ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาการชามาฝากกันนะคะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยเกิดการชาเกิดขึ้นตามจุดต่างๆของร่างกายท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเป็นเหมือนการทำนายเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าชามือบ้างชาขาบ้างชาตามจุดต่างๆที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะสามารถบ่งบอกอะไรให้กับเราได้บ้างค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนักกายภาพบำบัดนะคะคุณธีรพัฒน์ทัศนศรีวรการค่ะจากคลินิกกายภาพบำบัดและทาราบำบัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องของอาการชาเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อก็เป็นอาการทั่วๆไปที่เราเกิดขึ้นกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชามือบ้างชาเท้าบ้างหรือบางคนก็เป็นเหน็บชาเวลาที่เรามีการนั่งนานๆเกิดขึ้นนะคะ
ใช่ครับใช่
วันนี้ทราบว่ามีเรื่องของการทำนายอาการชากันมาฝากกันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย
ที่เรียกว่าทำนายก็คือมันเป็นอาการเหมือนเวลาเราซักประวัติผู้ป่วยเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เลยว่าบางคนก็มีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เลยแบบสรุปหัวข้อมาประมาณสัก 7-8 หัวข
้
อว่าอาการชาส่วนตรงนี้มันคืออะไรตัวนี้คืออะไรมาเล่าให้ฟัง
ค่ะ
นะครับ
เริ่มกันที่อาจจะพบบ่อยๆเลยอย่างพวกชามือชาเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
ครับชามือชาเท้ามันก็จะมีหลากหลายเหมือนกันครับ
ค่ะ
แต่ชามือชาเท้าที่เป็นคนที่เป็นลักษณะเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้า
หมายถึงว่าทั้งบริเวณมือเลย
ใช่ครับมันก็จะรู้สึกว่ามันหนาๆหน่อยเวลาเราจับอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยรู้สึก
ค่ะ
เข็มมาทิ่มก็อาจจะไม่รู้สึกเข็มมาทิ่มเท้าก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยมือหนาๆนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับบางทีอาจจะมาจากเป็นพวกกลุ่มของเบาหวาน
เบาหวานนะ
ครับเป็นโรคเบาหวานนะฮะคือเบาหวานเนี่ยตัวโรคเขาเนี่ยจะไปทำให้ระบบประสาทนะครับมีความเสื่อมขึ้นอยู่กับว่าจะไปกระทบอะไรอย่างบางคนไปกระทบระบบประสาทอัตโนมัติก็จะมีเกี่ยวกับพวกอย่างเช่นการย่อยลำบากการคืนลำบากอะไรต่างๆพวกนี้อย่างบางคนเบาหวานไปกระทบเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งอย่างเช่นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงตาก็ทำให้ตาพลาเบอร
์ก็มีผลกระทบหลายส่วน
ใช่ครับแล้วอย่างคนที่ชามือชาเท้าก็เบาหวานก็ไปกระทบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่
อม
นะครับพอเสื่อมปุ๊บก็เซนส์นะความรู้สึกที่บริเวณมือกับเท้าก็จะลดลงก็เลยทำให้เป็นลักษณะของชามือชาเท้าหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้านั่นเองครับ
ซึ่งเรื่องของการชามือชาเท้าเนี่ยบางทีก็อันตรายเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเวลาเราไปหยิบจับหรืออะไรเงี้ยเวลาไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้รับบาดเจ็บละตรงนั้นก็ทำให้ความระมัดระวังน้อยลง
ใช่ครับใช่ต้องระวังครับ
ค่ะแล้วเรื่องที่ชาอื่นๆนั้นมีอะไรกันอีกบ้างคะ
ก็อย่างเช่นการชาตามระยางต่างๆบางคนนี่ก็จะมีอาการอย่างเช่นการหอบเหนื่อยเข้ามาด้วยนะครับหัวใจเต้นเร็วนะครับบางทีไปตรวจเนี่ยบางทีพบตับโตบ้างนะครับพวกนี้ก็อาจจะมักจะมาจากการขาดวิตามินพวกวิตามิน
B1
B1
นะคะ
ครับผมก็กลุ่มนี้ก็อาจจะมาจากในกลุ่มของคนที่มารดาที่ให้นมบุตรก็ได้นะครับอย่างคนที่ติดสุรานะครับดื่มสุราเป็นประจำนะครับก็อาจจะมีอาการชาตามระยางต่างๆได้นะครับหรือการทานอาหารบางประเภทนะครับที่ไปทำให้วิตามิน B1 แต่โดนทำลายไปนะครับอย่างเช่นคนที่กินแบบพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับกินปลากินพวกเมี่ยง
สุกๆดิบๆแบบ
ใช
่
คร
ับ
ใช่สุกๆดิบๆแล้วก็อย่างเช่นพวกกินชาเยอะๆครับ
ตรงนี้มีผลยังไงอะคะ
มีผลครับพวกกลุ่มอาหารพวกเนี้ยมันก็จะไปทำลายพวกกลุ่มวิตามิน B1 นะครับที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทำให้มันพร่องไป
ะ
นะครับพอพ่องไปปุ๊บมันก็ทำให้เราเกิดการขาดพวกวิตามินขึ้นมานะครับมันก็เลยอาจจะทำให้กระบวนการต่างๆหัวใจอาจจะเต้นเร็วอะไรต่างๆตับโตอะไรต่างๆขึ้นมาเงี้ย
ก็มีผลในระบบร่างกายเลยนะคะ
ใช่ครับระบบการส่งผ่านเลือดต่างๆก็ไม่ดี
เมื่อสักครู่ได้ยินคำว่าชาตามระยางค่ะคำว่าระยางนี่คือจุดไหนบ้างคะ
ระยางก็คือพวกแขนขาต่างๆของเรานั่นเองครับคือชาทั่วไปเลยเหมือนแบบเป็นเหน็บอะไรเงี้ยครับ
ก็คือรู้สึกเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะมีความรู้สึกเหมือนหนาๆแล้วก็ความรู้สึกจะไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรตรงน
ี้คล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบ ทั่วบริเวณกว่านะครับผม
ค่ะทีนี้มาเฉพาะจุดกันบ้าง
ใช่ครับ
ก็คือตามนิ้วต่างๆเนี่ยทราบว่าแต่ละนิ้วก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันด้วย
ใช่ใช่ครับบางคนก็จะเป็นลักษณะของอย่างเช่นนิ้วโป้งชี้กลาง
โป้งชี้กลาง
โป้งชี้กลางรวมถึงนิ้วนางครึ่งหนึ่ง
ครึ่งบนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะช่วงปลายๆเน
า
ะ
ก็พวกนี้ก็มักจะมาจากกลุ่มอาการของแบบพวกที่ใช้คอมเยอะๆครับเส้นประสาทพังผืดไปทับเส้นประสาทตรงบริเวณข้อมือ
เวลาใช้งานหน้าคอมพิวเตอร์เยอะๆ
เขียนหนังสือเยอะๆนะครับพิมพ์คอมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ
อ
ันนี้คล้ายๆพวกออฟฟิศซินโดรมอะไรแบบนั้น
ใช่คร
ับ
กลุ่มของออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับก็จะมีอาการชาบริเวณโป้งชี้กลางและนางครึ่งซีก
ส่วนบน
ใช่ครับและส่วนของคนที่เป็นนิ้วนางอีกครึ่งนึงแล้วก็นิ้วก้อยอันนี้ก็อาจจะมาจากการทับในส่วนของบริเวณเส้นประสาทบริเวณข้อศอกนะครับข้อศอกแล้วก็ตรงบริเวณอาจจะเป็นอุโมงค์นึงที่ตรงบริเวณข้อมือเนี่ยอยู่ด้านข้างๆเนี่ยแหละครับอาจจะมี2กลุ่มนี
้ค่ะตรงนี้เกิดจากอะไรคะ
เกิดจากการที่บางทีเรานั่งพับศอกนานๆงอศอกนานๆท่าเดิมๆเลยโดยที่ไม่ค่อยได้แบบเปลี่ยนท่าพังผืดมันก็จะมาหุ้มบริเวณตรงข้อศอกเยอะนะครับมีการหุ้มเยอะๆปุ๊บมันก็ทับก็มีการชาเกิด
ค่ะอันนี้ก็รวมไปถึงกลุ่มเมื่อกี้เลยออฟฟ
ิ
ศซินโดรมอีกแล้ว
นะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มของคนละเส้นประสาทเท่านั้นเองนะครับผม
แล้วนอกจากนี้มีอะไรกันอีกบ้างคะ
นอกจากนี้อย่างเช่นบางคนเนี่ยมันเป็นลักษณะของแบบชาและร้าวจากบริเวณส่วนตรงกลางอย่างเช่นตรงคอร้าวมาบริเวณไหล
่
มาบริเวณมือนะครับมันชาร้าวลงมาตามบริเวณคอไหล่มืออะไรเงี้ย
ทั้งแผง
ร้าวลงทั้งแผงเลยนะครับร่วมกับอาการร้อนด้วยมีบางคนก็เหมือนเป็นเข็มแทงนะครับในกลุ่มนี้ก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากกลุ่มของเส้นประสาทบริเวณคอออกมาจากกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมีการกดเบียดเส้นประสาทเกิดขึ้นนะครับเราต้องมาตรวจเช็คอีกทีนึงว่าจะเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอทับจริงหรือเปล่าหรือบริเวณกล้ามเนื้อคอเนี่ยมีการทับเส้นประสาทกลุ่มนั้นหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับ
อันนี้ก็ไปถึงเส้นประสาทเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ครับนี่คือเส้นประสาท
ค่ะแล้วนอกจากเรื่องนี้มีอะไรกันอีกนะคะ
บางคนก็จะมีชาบริเวณสะโพกใช่ไหมครับปวดหลังชาสะโพกร้าวลงบริเวณขานะครับหรือถึงปลายเท้าบางคนก็จะมีแบบอาการอ่อนแรงร่ว
ม
นะครับก็เหมือนกันครับบางคนก็เป็นลักษณะของเส้นประสาทบริเวณที่ออกมาจากกระดูกสันหลังส่วนเอวเนี่ยมีการกดทับ
อันนี้เกิดจากอะไรบ้างคะ
บางคนก็มีไปยกของมาบ้าง
ยกของหนักๆ
ยกของมาบ้างใช่ครับผิดท่าแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันไปเขาเรียกว่าปริ้นออกมาแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทนะครับทำให้เกิดอาการชาปวดชาร้าวร้อน
ปวดชาร้าวร้อนมาเป็นเซตเลยทีเดียว
ใช่ครับถ้าเป็นบริเวณเอวเนี่ยก็จะมีส่วนขาถ้าบริเวณกดทับที่คอก็จะเป็นส่วนแขน
การนั่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเรื่องของการกดทับเส้นประสาทตรงไหนบ้างไหมคะ
การนั่งนานๆนี่ก็จะมีการกดทับเส้นประสาทบริเวณสะโพก
สะโพกนะครับ
บางคนก็จะเหมือนนั่งเวลาเราไปวัดอะไรเงี้ยอยู่นั่งขัดสมาธินานๆเน
า
ะ
นอกจากเป็นเหน็บแล้ว
ครับผมก็จะรู้สึกว่าเท้าแบบรู้สึกชาแบบเหมือนแบบมีเข็มมาแทงแทงเวลาลุกขึ้นยืนมาปั๊บไม่สามารถเดินได้แบบเร็วๆเลยอย่างเงี้ยนะครับต้องแบบต้องนวดขาสักพักนึงนะฮะก็คือเส้นประสาทบริเวณที่ออกมาจากสะโพกเนี่ยมีการกดเบียดเกิดขึ้น
ค่ะแล้วอาการชาต่างๆแบบเนี้ยค่ะ
ครับผม
ถึงขั้นไหนคะควรจะต้องไปรับคำปรึกษาจากแพทย์นะคะ
อ๋อครับจริงๆแล้วพวกอาการชาที่ผมเล่ามาให้ทั้งหมดเนี่ยคือบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะต้องถ้ามีอาการชาลักษณะแบบนี้เราก็สันนิษฐานในใจเลยว่าเราอาจจะเกิดกลุ่มโรคกลุ่มนี้เกิดขึ้น
ถ้าเกิดว่าเกิดบ่อยๆ
ใช่ครับถ้าสมมติว่าเกิดสัก 2-3 วันยังไม่ดีขึ้น
ค่ะ
ควรจะไปพบปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักกายภาพบำบัด
ค่ะแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากไปปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้างคะ
ครับอย่างถ้าสมมติมาที่เทคนิคการแพทย์นะครับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็มาหาที่แผนกกายภาพบำบัดได
้ค่ะ
นะครับบางคนก็อาจจะโทรไปก็ได้นะครับโทรไปก็เบอร์053 949268นะครับก็คือแผนกกายภาพบำบัดสามารถโทรไปสอบถามอาการเบื้องต้นได้หรือไม่ก็นัดคิวจองอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไปตรวจประเมินได
้ค่ะ
นะครับ
และนี่นะคะก็เป็นอาการชาต่างๆค่ะที่สามารถที่จะเป็นการทำนายได้นะคะว
่
าร่างกายของคนเราเนี่ยมี เรื่องราวของการผิดปกติเกิดขึ้นตรงไหนหรือเปล่า
ครับ
เป็นการเตือนเบื้องต้นเพื่อให้เราจะไปตรวจสุขภาพได้อย่างถูกต้องต่อไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักกายภาพบำบัดคุณธีรพัฒน์ทัศนศรีวรการค่ะจากคลินิกกายภาพบำบัดและทาราบำบัดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University, a leading university committed to social responsibility and sustainable development.